Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani. Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo demandé.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Tenant, tu es un sourire à nos cigafobala et un gamme ma élection coca. En la mebra ou n'en flebra chamayang, aniaka, fokanga, sigi, élection coinkanga, kwanga ke bamanankana. Awa, ambefeko, ou timenouye, kaseka, bisi, kafobake, bamanankana, amenakma, élection co, la haliaka, élection municipale minkera, enfin, ya, karit temene. Awa, jatemne konya iraka, foko, élection sera kake, karit temene. Commune Kemewulun Vlani Sabambe Mala élection Tunkanga ke commune Kemeworo ani Bishegin ni Shegina ama adun prepreprelatre la ka foko commune Tandur hake ya beno élection tnaseka ke no noy lakanda hukumun ke chuye yenyoro nununa aywa ambalma adanse anga biski ka fobaka anga mawelele umumena kuma ukansa bi oye Isaka Kampoye ale seni vice president ale bambulo ko shaka enula
banula
Ibrahim Sango ale observateur des élections maye sango inula ma flavre bambulu ko lube ne djou sera fait noue sedou diawara ale opposition député ani ya sangare ale majorité député la halia djuma ya ke election nun kera mala djumna commune minou maseka kalata okuluka la halia na ke chuko disisano yal ma mer minou skira wa na ke ma wera djan megu yewa ani sharia kurani sharia korole mo chama fin chama fo ula amena dakunya dama dama fo ulu fanaka ne tro Ousmane Diadji tour et même mes cas les flics n'y a fait ça les petits n'y
le grand dialogue.
Awa election koni akera karido anfe anoye merci election ena campagne tunda la novembre kalok le nani sambafla antan woronga anyaye mo chama mabo campagne nununa commune minun kanga kalata perpilat ke la kafo o tue commune kemeworo ani bishegin ani sheginye nga jatemne wa ira kafo commune kemeworo ani binani hakaya koni kalasira kata yeno manga wila yoro dola ko maseka nyina boka be yoro do tama kalama se kata yeno ngania jate mne bakubala kema kema sarala bikononton koni kalasira kata yeno mgo chama ulu nimisima wasa kosobe ni jabi minumbe ka boye folo hali ni jabi ube maboflo mado nimisima sika wasa nae folo kuchama mbeka ke ayamere sisa kibaru laba musera ma kuma u be seni la yeno beka se seni ma kampu iba mbulu kuro aywa kibaru laba mwye jme seni kansisa no
Jade inula our election kera karitemani bamako resultat damadobe parti doma ajena resultat provisoire donc yorde mo wi seni mo ko saisi ka foku ma janna e ku recipice mbubulo ani amikane min public kunu ko kelente donc wi lettre chama en ko monodo do u ka sama en fanabe anga resultat ko fe amba a jagua administration ga recipice di anga délégué au bema en tant que résultat dira mo xila mais am seka ou ga recipice mim bambolo ani mim bubolo amba confronté un à un depuis sokoma ambo barala bon mo gamu na na ma famille ke parce que le résultat est provisoire tant que c'est provisoire juge de ba fo aywa karsa gaina karsa ma gagne
Donc, on sait qu'il faut halibi follow mama gagne follow tant que j'ai ma faut carsa de gagne mama gagne follow
non ni problème té il résultat provisoire obke définitif mais ni au maçon au ta juge fait juge de bafo aywa carsa de gagne mais problème té romna amba fa ko contentieux té romna il résultat provisoire mbora o debe walea mais yoromi ni problème b ni juge te dira aywa ob suspend follow faut juge gaga décision ta
aywa an konu se mi oyeka wole wole blam roma mro ka ka hakli sigila mangan kana boni nkula beki ka hakaya do anga se ka nyukon famu jamana ka se ka tanye fe karli o madel ka fose ka fosi nyina bo sango aya famu ka fofana mangan chama mbeka wuli sharia koro ani sharia kura ni nyonche aywa an konu be ka nyinin ka famu sharia koro ni sharia kura ni ulu ta ala juma ya la sisa
ma lo me ba bo fo ani afle ba o anga famu yalla
ni sharia tara sharia kura in o tara octobre kolo tle tanwolofla donc o sharia kura muntara akoko sharia kura fin fin bin ko o be sara sisa c'est que o beti na fanya o sitin na fanya tuguni mais donc election communale ni akanga continuer sharia kura deka no sharia muntara octobre tle kolo tle tanwolofla. Mais il y a c'est que administration territoriale au ministère il y a une lettre qui est partie politique ou moi élection toi il te warai une lettre qui m'a co sharia coro co de kanga bato ni élection communale là co parce que collège électoral a convoqué là ni sharia coro mais angon ga jatimne na ni sharia kura tara au coro co sharia coro au ti na fanya blé parce que sharia kura ni article dobe nouveau ba fonko article 210 nouveau au coco sharia fait fait quand élection gérée kulube sara donc abuke sharia kura ronde ta montara octobre kalote le tanolofla bon maintenant ni en tara au sharia kura ka ambaye bibina mongo munu ni munsuma wasa élection communale là ou c'est que élection attaqué ka foko uluma jene ko élection kanga kura doni parce que sharia kura na fora ko sarasu ani police na gardu ulu kanga voter dimanche une semaine avant c'est que dimanche ni élection le 20
donc
sonni élection era kanake donc 20 novembre ni o jatemne sonni o kase élection kanga ke bon meni ministre koko aiko sharia kura ti bato fo sharia kura de bato angon ga famel la ab komi niya fo bibi mo niya fo mo yo bibi na ko ibekati mali président mais jongunda traoré mali président pour que mon casque a fait un facile aux femmes.
Awa mena kampo amekuma di matsoni sharia kura nanga nega nyingali mbi fanfe sisa yalma election atunte seka sharia kura sigira kaba atunte seka keni sharia kura wewa mumba bali akakeni sharia kura we munami sigi sharia kura yero la tukuni ni sharia kura sigira kaba
bo angon nga famia la sharia kura de kanga bato sharia kura manga togo manga ya la tukuni me mumba to sharia kura tisaka bato c'est que sarosuni garlo ni militaire ulumu togo bala ko lukanga election ke une semaine avant dogo kun kelen ka ko election ye ni i nana o préparation jatemne kala jafana fichier électoral mambolo no e mo voter ni fichier mouye fichier électoral ka foko sarosu ka fichier beñ ou civil ka fichier beñ o tay bede djelembe fichier électoral kelena donc o de gelaw ya to gouvernement ya essayer ka foko no ka nga sharia kura bla nga ta sharia kura ga sharia kura dun o bana ka ba o sara donc ni sharia kura sara itaka o tlaka o lawli ka shu lawli ka foko na nyina ma ka ko dlantuni o ko nga haglay
d'accord Seydou Diawara inula Seydou Diawara et opposition député ibe iklobana aywa ambe klaka sinka Seydou Diawara ni ya sangare fina nyini Seydou Diawara na le opposition député ya sangare ale majorité député ame klaka wele kala jena yusro ndega juru sera fe a kampo aywa sharia kura korole ane kon ma fembre famu munde la amase ka kalata ni sharia korole utuma
tout ram se kam info madala ka fo ministre ka sebeni ni na be sharia soso ko sebe parce que collège électoral convoquera en août sur la base de l'ancienne loi Sharia Corolla. Barabekera foka se octobre ma. Sharia Kura promulguera le 17 octobre. Or, on y a soro ani votera donche kalo kilindron. Or, ni Sharia Beta, Sharia Kura kono fem numba kono, natsega walia se sans tout ou y a soro. Processus électoral ou entamera fin chaman kera candidature ou be déposera mgao tumbe ka campagne de kono mgao tumbe saria c'est l'avance ben ou ba formatou avokan na go disposition transitoire ka fo ni saria se ni saria se sani a watika se ou be appliqué et sananga bonna
nga ou disposition transitoire ni yalma ou tara
ou mata mena ou mata mena anyaye anye saria kuren leje sangwe sura chuko mfo parce que ni est sharia kura leje donc dimanche 13 novembre en tout cas la vote organisée matériellement en tout cas financièrement en tout cas fichier fana tunti or jamana tola sera suka vote bi ke ka kon vote du nyadumna vote bi ke kan kono et puis wali si badama mais malla sorasu ka lisi be ani civil ka lisi a bede nyagamle me nyogona donc na fara ko 21000 bureaux iko be daile le 13 novembre donc matériellement mali tsaka ke flana sera kura mun fanatara we airela ka fo seni mbe election kolosi ko parti politique membre mbe mokota donc ko ke majorité moko duru opposition moko duri donc ni o jatimne donc en ba fo ko to wakana. Donc en termes juridiques, la CENI était irrégulièrement constituée pour superviser ces élections. Or, exactement. Donc Nigo Kibé ni Koinflabé de l'Ampourg Votikake entre ce qu'a voté le 20 novembre. Donc le gouvernement Yemenke aya oui Cour suprême de saisie. Cour suprême tous les actes administratifs du gouvernement ou le Haklandi oui avidéti. Où il y a Irakafo, ça y a quoi une biseka appliquée pour que vote, sur ce que vote quelque chose là, Corolina, ni Sénégal ni élection supervisée, parce que Sénégal dame n'a pas budget baboulo, aga la bimbe ça parle sur le terrain jusqu'à ce que Sénégal croit qu'est-ce qui. Maintenant le ministre de la lettrine tout beau hackle n'a dit ira, mais mon gars y a fait n'y a qu'à Rome na madala no dodo, et puis depuis l'élection bana, ambiga ouvrir ministre au cabo du gouvernement. Tout à l'heure, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que ministre obligé dit que nous avons dit que nous avons dit que nous que nous avons dit que nous avons
dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que eh majorité ka ma député blomba kono inche ika tana sisano aywa zumana nyeba la mochamambe ka kuma sharia koroni kurani korolinka do koko election yere manye fio bari atmanga keni sharia kore ko sharia kura munana otme sharia kore ngunga boe peu e hakna e jumayo la
ata yimina li jara ye nye wasadi donc ata dinye nana institution doye fin de faux ne mango commenté. Je pense que Cour suprême est un peu de faux. Oh, donc, on a dit qu'on était commenté. Mais, on a dit qu'on était en train de se faire un peu de temps. Donc, okuna akila ka fo lisu bila do wati mina oh lisu la do ni akina do ni o lu jati no ko ba ku ba o diferencité o lu ni korolente lisu la do ko na bora musu ga sharia ni ngo ana musu ga sharia re te adama de sharia fa se ba fo te
mo ba adama de la fa le ton sharia no e de droit de l'homme ye.
Non, non, Adam Adam, c'est-à-dire la loi sur le genre. Là, il y a un peu de différence entre la colonie et la croix. Donc, il y a un peu de différence entre la colonie et la croix. Il y a un peu de différence entre la colonie et la croix. Donc, il y a un peu de différence entre la colonie et la. Mais c'est parce que Gélea Moumbe est un tour à voter les capons. Donc, peut-être que c'est une composition de passé. Peut-être qu'il fallait que nous nous occupions de la fonie, c'est une croix. Bon, est-ce que vous avez un temps pour notre.
Ah ouais, ne gagne ngali ifa fa si sano no ya sro difference bat nte koroleni kuache munama tani korole droka kalata o kanka nga sro ka kura ku jatemne.
Bon, gouvernement de ce que l'appeler, il y a des donc le charia d'État, maintenant, à application à tort, au compte pour le courrier. Maintenant, le gouvernement de Sénégal domine, il y a des gens qui ont
mais amunu ye blomba la sigidenu ye muna blomba kono amafo ay wanga tani sharia kore ni nin kala tatmena ambe sura ka sharia kura la bange.
Est-ce que Blomba m'a dit l'élection préparée? L'élection préparée, le gouvernement de Baraye. Non, le charia, le gouvernement de Kanga, la gueule de charia, comme le Baraye. Donc, le monsieur vous répond. Mais sinon, à Yamaria, t'es député, vous voyez, le charia n'a pas été fait. Il s'est dit à la gueule de café. Il a fait un café, la gueule de café, la gueule de café, le monde de café, le monde de café. Il a fait un café, il a fait un café, fili min tun bɛ sariya kɔnɔ an y'olu bɔ a la ka sariya lakile donc ka sɔrɔ k'a wote maintenant a tɔ aspect tɔw olu kɔni ye gouvernement ka baara de ye gouvernement de bɛ fɛn organise ale de b'a préparé ale de b'a organise c'est ni mɔgɔw b'a supervise
d'accord voilà, I ni cɛ Zumana Cɛ, an bɛ deli to an bolo kɔrɔ an ka tila ka ɲininkali damadama tengu i la. Sedu Jawara i n'u la, e ye opposition député ye, somɔgɔw bɛ di? Alhamdulillah. Ayiwa, e hakilina ye jumɛn ye sariya kura ni kɔrɔlen kan sisan nin kalata in na? Bari a bɛna fɔ maliyɛn caman y'a faamu, an ka baara in ye ka se ka faamu sɔrɔ ka fɛsɛfɛsɛ, maaw ka se ka karili dabila an ka ɲɔgɔn faamu cogoya min na.
Ayiwa, n bɛ a ka auditeur bɛɛ lajɛlen fo k'aw yɛrɛ fo. Aw ye ɲininkali min kɛ sariya kura ni kɔrɔlen na, ne bolo gouvernement y'a dabɔ a kama. Ka bini sariya kura ma vote, anw y'a fɔ u ye, aw kɔnɔ ka kalafili don fɔ, k'a sɔrɔ sariya kura min kan ka lawaleya o ma jamana ko kan fɔlɔ. Donc sariya kura kɔnɔna la, anw ye fɛn caman fɔ ka bɔ a la, a ma t'o la. N'a votera, loi promulguée la. Maintenant, k'a fɔ n bɛ se ka kɔrɔlen kura kɔnɔ kuma fɔ, o ye kɔnɔrɔfin kuma de ye. Ni sariya kura tala ka ban, kɔrɔlen jɔyɔrɔ tɛ yen. Kɔlɔsi bɛ wele ni décret de gouvernement ka décret ye. Loi bɛ voter assemblée la. O tɛ kelen ye dɛ.
Allo, allo.
N bɛ min fɔ la. Élection bɛ wele ni décret min ye, o gouvernement ka sagoya de kɔnɔ. Gouvernement tɛ se ka kɔlɔsi wele ka na loi kura ta ko bɛ lawaleya ka tila ka na fɔ ko kɔrɔlen ka kan ka lafasa. O ye kɔnɔrɔfili baara ye gouvernement bolo. A fɔra an y'a f'u ye kabini an tun ma se, an bɛna ɲagami don mɔgɔw hakilinaw la. Min tun ka nɔgɔn, a fɔ amaro bɛnnen kama fɔlɔ sariya yɛrɛ t'a bolo kan. A tun bɛ se ka élection bila waati gɛrɛ la. Anw ko sariya kura yɛrɛ min taara yɛlɛma man ka don a la kalo wɔɔrɔ k'a kɔn kalafili ɲɛ. N'a y'a dɔn yɛlɛma bɛnna ni fɛn caman y'a kɔnɔ, sini kɛcogo bɛ yɛlɛma. Sariya kura bɛ don a kɔnɔ, o n'a tɛ se ka bila kalo wɔɔrɔ kɔnɔ kɔnɔ. Mais gouvernement ko ka fara ba ale dati min fɔ o tɛ wuli. Sariya kura wotɛnɛ diyagoya la.
Ayiwa, yani an ka sɛgɛnna fiɲɛkunkurunin kɛ, bɔn na n'k'i ɲininka, aw ma jɛ ni sariya kura, aw ma jɛ ni nin ye, ni lahaliyaw ye, nka sariya dun tɛmɛna bulonba la, o ye fɔlɔ ye. Filanan, aw dun ye cɛ bɔ, aw dun ye maaw bɔ ka taa kala fili. Munna aw m'a fɔ ayiwa sariya a bɛ mɔgɔ lafili, a bɛ mɔgɔ labalanse, anw tɛ kandida bɔ nin waati in na? Munna aw ye kandida bɔ o tuma? N'aw kɔni ye kandida bɔ, ɛseke o kɔrɔ fana tɛ k'aw fana jɛnna n'a ye?
Ne bɛ min fɔ aw ye. Sariya mana wasabulon mana sariya ta ka ban, sariya don bɛɛ lajɛlen kan. O tɛ se k'a to k'anw fana b'an sen bɔ kalafili la. A fɔli ko k'a bila ka waati wɛrɛ kɔnɔ, o kɔrɔ tɛ k'a fɔ an tɛ se ka taa kalafili la, an bɛ se ka cɛko kɛ. Mɛ gɛlɛya min b'a kɔnɔ nin sisan, an ye nin ye ka sɔrɔ a tun ma se, an y'a fɔ o de kosɔn.
Awa, n cɛ ni baraji, an bɛ segin ka fana kunkurunin bɔ, an bɛ segin ka na jɛmukan in tɔ lase.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Aw dan se Studio Tamani ka sigikafɔ ba kan, an bɛ ka kuma election communal tɛmɛnen kan min kɛra karidon novembre kalo tile 20. An tun y'an ŋaniya ta, an kɛlen ka a kɛ tubabukan na, n'an b'a kɛ bamanankan na. Mɔgɔ caman y'a ɲiningali kɛ, ayiwa bi an bɛ layidu latimɛ ni k'a kɛ bamanankan na. Mɔgɔ minnu b'an bolo kɔrɔ, olu ye Isaka Kampo, ale ye seni vice président ye, Ibrahima Sango, ale ye observatoire des élections ɲɛma ye, honorable Sedu Jawara, ale ye opposition député ye, ani honorable Zumana Nci Dumbuya, ale ye majorité député. Awa, Sango, an y'a faamu bɛ ka sɔrɔ dɔ dɔɔni, nka sisan nɔ mɛruw yɛrɛ bɛ sigi cogo di? Parce que dɔw ko a ma ko mɛruw bɛ sigi ni sariya kura ye, dɔw ko a ma ayi, sariya kura de b'u lasigi, dɔw ko a ma conseillers de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ mɔgɔ min ye mɛri ye, walima a bɛ kɛ suffrage direct de la sisan nɔ, tête de liste de bɛ kɛ mɛri ye.
Bon, an kɔni ka faamuyali la, sariya kura de bɛ appliquer, parce que hali ni y'a ye campagne électorale kɛra cogo min na, partiw bɛ sariya kura de bato, parce que sariya kura la mɔgɔw kun bɛ se ka t-shirtw kɛ ka fɛnw kɛ ka distribuer, a fɔ o ma ko corruption électorale, o bɛ bɔra sariya la sisan. Sariya kura partiw y'a ta ka baara kɛ n'a ye. donc maire bi sigi cogo min na a bɛ sariya kɔrɔ la a bɛ sariya kura la c'est à dire ni parti mun ye comme fait conseil nu ka vote a bɛ fɔ a ma ko proportionnel sécurité à la proportionnelle c'est à dire liste mun ye mɔgɔ caman ba sɔrɔ o de ka tête de liste o bɛ kɛ maire directement o bɛ sariya kɔrɔ kɔnɔ o bɛ sariya kura kɔnɔ mais an kɔni ka jateminɛ na an baara kɛ ni sariya kura de parce que sariya kɔrɔ ko in baara tɛ se ka kɛ n'a ye fiyewu fiyewu a tɛ se ka kɛ n'a ye n bɛ fɛ ka mun fɔ fana député a ko ko gouvernement de bɛ élection organisée an kɔni ka faamuya la pour que ka élection organisée fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko les parties prenantes du processus électoral parties prenantes ye mun ye mɔgɔ minnu bɛ élection organisée gouvernement b'a la tiɲɛ don. Mais l'Assemblée nationale fana ka jɔyɔrɔba de b'a la parce que l'Assemblée nationale olu bɛ loi voter olu de bɛ loi voter ka sɔrɔ ka di gouvernement ma président de la République loi promulguer donc k'a fɔ ko gouvernement dɔrɔn de jɔyɔrɔ bɛ nin sariya kura la o tɛ gouvernement ka responsabilité bɛ yen l'Assemblée nationale fana ka responsabilité bɛ yen parce que ayiwa donc élection le 20 novembre le 17 octobre k'a to tile bisaba naani sɔni tile bisaba naani élection ka se a ye sariya kura ta. Non, sariya kura ta o de bɛ appliqué sariya kɔrɔ o kɔni bɛ bila kɛrɛfɛ o kɔni an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o la.
Cour suprême ye fɛɛrɛ sɔrɔ o la
o. Cour suprême ma fɛɛrɛ sɔrɔ o la Cour suprême ma fɛɛrɛ sɔrɔ o la u bɛ mɔgɔw nɛgɛ n'o kan ye. Cour suprême a ka baara ye mun ye sɔni loi yɛrɛ ka taa gouvernement na sɔni gouvernement yɛrɛ ka loi ta Cour suprême ka avis bɛ ɲini o de bɛ kɛ constitution kɔnɔ Cour suprême ka avis bɛ ɲini ko an bɛ na ni sariya ta est ce que a sariya ka ɲi wa. Son gouvernement yɛrɛ ka adopté conseil des ministres la donc ni Cour suprême ka avis tara et puis avis de l'eau ou bien ɲininga le gouvernement n'est pas tenu ka au avis ta donc ou bien ɲininga ni ou sonna nous ye Cour suprême ka avis ta ou ta conseil des ministres la ou adopté après ou ta député Boulona ou va adopté a biquette indé a démarche vite mais a loi adopté ka ban a tout la ka Cour suprême ɲininga Cour suprême ɲininga le ta la mo ko ni loi ta il y a article 210 nouveau à quoi la présente loi abroge, c'est-à-dire que fin fait qu'elle n'doit qu'on n'ignore au bé sara à force loi électorale qu'on a loi électorale quoi qu'on a donc Cour suprême coto là fin fouet au la charrière de l'eau n'a fort quoi à bé sara bé sara à quoi il n'y a jamais de mal là présent mon sigira mon bouquet de sigira mon satoré sigira à tété sigira alpha mort qu'on a de sigira jongoda sigira 6 ans Ibrahim Boubacar Keïta de l'eau donc Ibrahim Boubacar Keïta allez des mali présent des bi. Mais ni ko ki ba foko ay ibram bokar kay tati mari president jonguna de mali president o nyagami de atika nyana bo donc o fin kuma amba amumu mais kuma tie chita la tie chita la donc c'est recroire de l'eau c'est recroire de l'eau de appliquer voilà
Isaka Kampo meru sigi chugo sisa no nam se ka dakunya dama dama fo ola bari abina fo nyon fo ma bale abe fana halbi donc c'est recroire de l'eau meru sigi c'est recroire mi fo donc c'est recroire do era ko c'est recroire ni kurani korle e be mi fo meru sigi chugo la ko kele unte
touré ni jaran ka te mega ni galbeka parce que depuis élection bana en be wure le fin fin soro oui merci guchukuni saria kurani saria koroli fo amanya kuna sini ay ministre weli ka fay a mogo ma famiali soro ye lettre mi 7 mogo ka so sol do saria kurani saria korola fin skila donc lettre ti ka préfet ni gouverneur ma kanye fo mogo wi en fait mogo be so sol la saria kurani korola mi ko loi électorale merci guchukote loi électorale kono loi électorale iba a flabeta merci que chugo be code des collectivités de kono o modifiera en 2014 merci be sigi chugomna l'article 50 nouveau donc la loi 2014-052 du 14 octobre 2014 portant modification de la loi 2012-07 du 7 février 2012 portant code des collectivités territoriales. Merbe sigi chugumna. Mbo saria kala peter ke ega bama nanga ngar
netai. Na mse ka fese fese bama nanga na mro ka
article 50 nouveau.
Ka mer sigi chugunya fa. Si se ba nyefa ke merbe
sigi chugudi. O saria se biduru nanko kurain. Oui, depuis ça, on a signé à telle loi électorale qu'on a dit. Mon gros, c'est seulement la loi corolle, loi corolle ou loi électorale. Ni ça n'a rien dit.
À nous, si tu n'y as
pas. À nous, tu n'y as pas. Ni loi est bien d'accord. Donc, au Saria Bidrou Nanko, Merbe Sigi, ni voté Kera, l'issimi, mon gros, 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 mon g donc minga conseil ka tan betay o tedde lisi o beke mairie no asoro lisi fley conseiller soro hage soro nyoko fe beta kretan glentan kelin minga voix ka cha no asoro o fana égalité kera o nombre de voix la donc o tedde lisi mo minga koroni donye o beke mairie maintenant adjoint to parce que bureau la adjoint ta saba foka ta dur la o dépend commune ga bunyala o adjoint to conseil demande besigi donc ou bien ou bien voter que on y rentre au te salaire en kono au te ambiga sociale que salaire mna à te courir en kono à te courir en kono au bien salaire vers là en bas forme ma code des collectivités donc heureusement même si on a vu les cas là mais kuno a lettre c'est bien qu'à gouverneur ni préfet ni sous préfet bema pour que mogogo blagata aya commission de centralisation agafo ni forme mogoi je pense que bi ni bibina moko chamaye famel soro et puis moko bgana anfi ambaka ni kupi ke kaduma ukwa do mafo ate saria in kono ave saria vera de kono
ani shaka ko leni kwati nyoa sera
anoti nyoa sera
alhamdulillah aywa anga ase tu kante na le studio tamani maye ale ye papier do ke amseka min la me mi election kera tu min jamana kono la le amuna ambula me
mopti rpm ye seven la don asina ukan Gaoka ufeno, yelema yelema be PDS ni RPM ni nyoronche. Folo be ka flana nyangi, kae votike mine ukono nafa, biro de votu la. Bamako, nyorondala jekera kunu suro, kenza mbugu sigida flanana. Ulika joke bago mason, jabi uma sigidala. Finitiku ye gaz lakrimogenu uchi, wala saka jama jense, mogo chama ere minena. Tomboktu, akachani mogo keme, ore takamara kunu ko, ku mason, jabi nunuma. Ulika joke baga nunu ya ajira kafo, ko bilte nunu. Kun la beneno kaba nyiningalu be ka kem mo area mi votera jatemina lekela chama ya jira kafo ko mo chama mabo wote do oyeba makotai omina kuna fenu ba jira kafo ko sigida sabala koni atakeme keme sarala ko min bora atetem muranka obenata secrétaire général de la présidence ya jira kafo koni atakeme keme sarala ko jamana kono binani de votera
awa asetu kante nintu o kan zumana nti anye jatemina mununke anye secrétaire liminunke kajira uya ira ka form go chama maboka kalata nga secrétaire général de la présidence na le bube maiga ye ale koko ma chama mbora ale koko ni renyo model ka ke en fait malaya no e hakina djuma yoka
bon mo ni yoro na e bola ko de do akila ka fo en toi ye election su yoro muna en toi jama do bora mais ka fo ko mali bela jele nto ntisika o jaratia mais ni secrétaire général de la présidence ka toy ka fo yo so da luba bulala oh nama ni da luba bulu anga da ka da luba mais ni da luba be mo ra bulu ni be o contribue oh o fana sugo fo mais ni akila ka fo observateur ou be superviseur ou be donc o lu be ka nga sika a do mo haja ni gutira oluko ni kenekan ko ni oluko se atare duro ne nde na ni fo sharia kuka sango ko assembly ta par de la société de election kula bon abesi ya ke na ne asula ta fo assembly ga bara ni ni ta sharia ta adulla ay sharia ta pour moi wora to nya fo wonte institution ga décision commenté na sur institution ga décision do mais ne connait que là sharia kele be 2017 en 2016 ngono mais bon au sharia de do parce que comme sangore a ko chukuni na l'article 210 ba foka foko sharia fait le état ni contrôle là surtout que 2006 sharia ko au bore donc ne ka jati la akil la ka fofna beye barake no o akil na ye parce que parti politique ko le ni ti sortu ni so ye alhamdullilah ni na haya ye ka fo o lu fe ka mo bora la donc o baira ka fo bela jene ni conforme sharia kwa sharia ay sharia mita donc ne akil la o de tika hake tika hake ka mo la me akil la ka fo ay mo bi woro ni ko la be oh donc ko sharia mangata mais même mo la même commission de loi là ni ko sharia mangata c'est-à-dire que oui si do oui si do oui mais ma mɔgɔ lamɛn komisiyɔn na ni mɔgɔ sariya in man ka ta.
Nje an bɛna sɛgɛ ɲafinɛ kunkurunin bɔ ka sɔrɔ ka na kuma di Sedu Jawara ma ale ye région député.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Au danse, au beka Studio Tamani ka jamunkan la me ambe ka kuma élection communale munkera kardon temene ou la liauka. Awa Sedu Jawara et opposition député anye bubei mangame akoko kema kema sarala mabina ni olutara kalata. Jatemine wara ou dunya jira ka fo ma ou ma boko sobe e rehakuna ta e jume ou la.
Bon, ne ba ou fo akanyi ningali mifleni ne kon kati nana. Kala fili dɔ bɛn cogo min ministre dɔ de b'a kunna ne t'a dɔn k'a fɔ secrétaire général min bɛ président ale bɛ se k'o chiffre sɔrɔ cogo di parce que ministre min b'a kunna o ma kuma o ne kɔni y'o fili donc an kan k'a to fɔlɔ ministre so min sigilen kala fili kɔnɔ seni min sigilen kala fili kɔlɔsili kɔnɔ bɔsɔrɔdɔ min n'ale kala fili kɔlɔsi olu de bɛ se ka chiffre dɔ jɛ k'a kɔn k'a fɔ ni mɔgɔ haka de bɔra n'o si ma ban fɔlɔ. Ale ko ko mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ sigila bi naani de wotera n ka fɛn fɔ o la dɛ réalité mais ni chiffre bɛɛ lajɛla ni bɔra mɔgɔ bɔra ka hakɛ min na o se ka fɔ Mali kɔni tɛ se ka fɔ kɛmɛ sigi ko mɔgɔ bi naani de wotera o tɛ yen.
Ayiwa opposition sisan opposition aw se wara ni jaabi aw bɛ ka jaabi minnu sɔrɔ fɔlɔ aw se wara n'u ye wa.
An ye mun sɔrɔ an se wara n'u ye. Mɛ an ka jɔrɔbini kalafili a kɛ sɛgɛtɛya a sɛgɛsɛgɛ cogo la namara kana don a la yɔrɔ si an bɛ yɔrɔ min bi votu kɛ don ni chiffre min bɛna fɔ yɛlɛma bɛ se ka don a la o de bɛna ni sitana ye jamana kɔnɔ u ka sɛgɛsɛgɛ min ye min sɔrɔ u ko la waleya ni min i bira i bira ni gɛnyɛrɛ gɛnyɛrɛ n'i y'a ye sɛgɛ bɛna don a la o ye mɔgɔw bɛ sɔmina yɔrɔ dɔw bɛ yen k'a fɔ fanga b'a fɛ ka kasa kɛ tan kasa kɛ tan o tɛ ban election na mais se ni mɔgɔw san o o sɔrɔtɔ dɔ sɔrɔ gouvernement dɔ kan ka bɛɛ lajɛlen kɛ jɛlenya kan i ma kan ka effet cogo dɔ la fɔ ko namara kelen don a la mais fɛn dɔw bɛ yen min man kan ka n'i ye sikaro ko kɛ o de bɛ mɔgɔw bila nin fitinɛ sugu la an bɛ siran min ɲɛ kalafili a kana wolo sitana la sitana min b'an dala jamana fan bɛɛ fɛ o ma ban n'a fɔra k'a fɔ yɔrɔ mun bɛ yen k'a fɔ mankanba tɛ yen kalafili bɛ na kɛ sababu ye ka gɛlɛya don an ka lajɛli la tuguni depuis an y'a fɔ ka bila daminɛ sisan est ce que kalafili ni a kɛra kɛ waati la wa.
Nka na n ye ɲininka ni kalafili n'a tun fɔra ko kalafili in tɛ se ka kɛ sisan ka sababu kɛ lakanda ye jamana kɔnɔ ni 2018 tun y'a sɔrɔ lakanda fana ma sabati jamana kɔnɔ ni président tun ko k'a bɛ élection présidentielle lata ɲɛfɛ aw tun bɛ jɛn n'a ye wa aw opposition.
An t'o kɛnɛ kan o an t'o kɛnɛ kan.
Awɔ fana ye ɲininkali wɛrɛ ye an bɛ ɲininka an bɛ faamu sɔrɔ a la.
Ayi election bɛɛ bɛ gouvernement de bolo gouvernement ka baara de don ka election ka bini bi tɛ kan ka ko ka fɔ an bɛ election kɛ nin waati la an ka kɛ waati min na an kan ka sara kisɛ mun ta ka yɛlɛma don mun na a kɛ ka bɛn a waati ma mais n'o tɛ kɛ aw nana kalafili don fɔ k'a sɔrɔ sariya kura ko b'aw kɔnɔ u ma lawaleya fɔlɔ o nana lawaleya n'a nana fɔ ka fɔ. A ye kura to yen a kɛ kɔrɔlen o bɛ o lakali cogo di bɛɛ b'a dɔn ka fɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ gɛlɛya de bɛ waati la donc o gɛlɛya ma ka ko de ka fɔ ko ne an sera den an t'o ma fɔlɔ an bɛ mɛrikalisi min na an k'o de lawaleya fɔlɔ jamana fan bɛɛ fɛ ka kalafili kɛ basigi kɔnɔ gouvernement ka diyagoya de opposition ko t'o la majorité ko t'o la ni gouvernement tun y'u lawuli waati la ani fɛn fɛn n'an ka kuma n'o bɛɛ kɛ kuma an tɛ se nin ma ne ye ɲɔgɔn nana tun tɛ se nin ma ko bɛɛ ye jɛ ka fɔ de.
A kɛra ne ye jateminɛ kɛ a kɛra yɔrɔ caman bari ne ye jateminɛ kɛ statistikiw b'a jira k'a fɔ ko kɛmɛ kɛmɛ sarala commune kɛmɛ wɔɔrɔ ani bisegin ni seegin kala bi kɔnɔntɔn kɔni kala sera ka taa yen nɔ o kɔrɔ a kɛra dɔɔni na kɔni. A kɛra commune kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi naani la.
Oui, o t'o ye wa.
A tun fɔra k'a bɛ kɛ commune bi wolonfila ni saba bɛ Mali la a sera ka kɛ commune kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi naani kɔni na.
A y'a lamɛn fɔlɔ. Yusuf donna yɔrɔ mun na o tun ko kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi seegin. Gouvernement yɛrɛ y'a yira k'a fɔ a bɛ se ka yɔrɔ min na o kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi naani ye. Est-ce que a sera ka lawaleya. Yurini jɛnna commune mun na a b'olu jate k'o lajɛ k'o ye kalafili ye wa.
o fana nga ni ndo ya mena se so ni ni wati wati reto manja d'accord Ibrahima Sango et observatoire des élections nyemaye au ka jatemne uye munjira jama boli ko ka election na
bon anga jaba anga jatemne ko nyaji na ko jama ma boko sebe jama ma boko sebe donc bibina angon fe mo tsaka foko to de participation ni election la ka foko mo kem kem sar la mo binani votera bon mo tsako fo pourquoi mo tsako fo parce que ni mo petit région la djey commune be ma voter ibi Tombouctouta commune be ma voter Gao commune be ma voter ni Kidal yereta Kidal ni Menaka ani Taoudeni voto makeno donc la flu makeno donc taux de participation ni fekata jamana kono ibi jamana be d'état parce que collège électoral a convoqué pour que jamana be la élection kake mo ma sekake donc mo seka foko taux de participation ni maintenant kera commune muna ibi seko ta mais oti mali ata reflété quoi taux de participation reflété mi faka dakurja kile fo kampo ko merci mo bala ka ngali ke ko jom ke mere o anga hakilda mu yola c'est que ni ya jatemne loi electoral courani wi gouvernement yata le bisaba ani nani soni election ka ke o kera mun kama pour que kamo ngami kamoko nyakami
oui oui hakina tay
en fait
kampo ko ka keraya sa kase ka ko la
non c'est ça mo nyakami de parce que en ma forme ko transparence des élections transparence des élections transparence ko nyakami kana kala ika luata beka famu soni angata kala flila bon ni ata tle bi sabana soni angata kala flila mo bi nyakami donc mo ta do ibita yor mu fe oui folo flana yimu
nga be kon sona kata kala flila opposition sona kata
utara mais kala flila ni bisaka attaquer ko parce que ni ke loi courant la article 87 mo ba foko finitu ko voter une semaine avant les autres ni mo ko ya attaquer ibisaka election communale be annulé o fana ye fin do ya nga jabne bon ni loi chama de bi
c'est jamana ya ka bobo la nan ko nga election communale bela jele annulé sa ko ko nga siga bela jele nka war wure ka bo sigen wure ka ke ya sa ka sika kala inta tukuni
mais ango sharia nan ibe sharia ta nan mi sharia ta anti sharia ta ka blanga jifa ko no mi sharia ta pour que beka boli sharia de strafe bon mi faka mu fo fana ka faraka c'est que code électoral ti mal la kambo yi mufo code de collectivité be fembe mais chere munu kanga election re encadré akabo akacha et puis a jese lendo donc il faut que anga se code électoralement kata se kabol loi électoralement kata code électoral là pour que beka formaliser parce que kala fli bike mo sita do kala fli kanga ke chukumna donc o de nyangami o de nan namara e o nan ni fin chamay
aywa wati to mancha wele jumembe e fe kala se mo ma yasa fitna kana wuli jamana kono anga se ka nyoko famu kan ko en latema tema ko nyumana
bon an nga wele mu ye toujours c'est que be de bisiga je ka bali bon wala c'est dire mali ka foko ministre nana wo ko français nana wo nuna kana mali bon wala otse mali de onde kan bisaka mali bon wala obike ni bejira ni besikira ka kuma ni beye hakilda fale ka comment dire en français ka regarder la même direction c'est que beka afoko ni malikoye en beka mbulu di nyoma anga fanga fara nyonga pour ka mali bonoko la note ka fo moko kele misaka mali bonoko je sais
inje isaka kampo seni vice président wele jumembe e fe ka la se mroma ya sanga se ka ni election ko ni latme atme ko nyuma na ka sur fitne mauli
ne be fo jamaye ni candidat ni parti politique oui ou ka sabali parce que élection résultat mon bora sans en bas fama ko provisoire au des salaires au résultat abto provisoire à la faux non sur ama attaquer ni mon majena et parti majena et candidat majena seria ko ibse ki gaire kete de l'enquête na juge fait juge administratif au sabade be mal mopti obe courant fait région en mopti région 2 donc commune fin be abtanauga sebeni mopti minu be kay région na abtanauga sebeni kay minu be seguni sigaso ni kulikoro en bamako commune fin ba kono abuna nauta e bamako juge administratif fi donc mɔgɔw kana u jigi kana tigɛ u kana kɛ mankan ye sariya baara ma ban halisa tan ke o kontansiyo ma ban mɔgɔ ma ganye rezultat ye provisoire ye donc n b'o de fɔ jama ye.
D'accord ni cɛ o welewele la zumana ci dun biya welewele jɔn bɛ e fɛ ka a lase jama la an ka se jama ma an ka se ka nin ko nin bɛɛ latɛmɛ ka sɔrɔ fitinɛ ma wuli.
Anga Mali lajɛ parce que n'an bɛ fɛn fɛn la Mali de kan ka kɛ an hami ye dɔw ko ko ni élection tun kan ka kɛ mais n'a kɛra olu taara la mais u taara a magouyaw ye fana mais ni i ka ɲininkali dɔ diyara n ye kosɛbɛ parce que ni élection tun ma kɛ a bɛ fɔ ko gouvernement ma jɔ a jɔyɔrɔ la ni gouvernement ko k'a bɛ élection fana kɛ o fana y'a damana ko wɛrɛ ye mais an ka bɔ o bɛɛ kɔ parce que bi bi in na. Ni anw ma taa kalafi la lala opposition ye fanga garadabaw ye miiri dɔw sɔrɔ u b'u sina dɔw sɔrɔ donc ne ɲɛna an ka mali bila ɲɛfɛ ne tile k'o fɔ mɔgɔ si tɛna mali in dila ni an yɛrɛ tɛ ni an yɛrɛ kɛra k'an yɛrɛ di mɔgɔw ma a ka ca ala fɛ jugu bɛ san na donc b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni i ma jɛ ni kalafili jaabi ye sariya fana b'a la. I ko sariya ninnu waleya i ko sariya ninnu sera taama o ka fisa ni taamabaw ye o ka fisa ni kɛlɛw ye parce que n'i ye taama kɛ fana ka sɔrɔ sariya ma d'i ma a yamaruya t'i bolo i ye sariya sɔsɔ donc an ka to sariya kɔnɔ n'an bɛ fɛn fɛn kɛ an ka kɛ sariya kɔnɔ o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ jama ye wote min kɛlen filɛ nin ye ne hakili la a b'a to danayaw bɛ kuraya a b'a to komini ɲɛmɔgɔw fana bɛ yɛlɛma parce que an y'a ye k'a fɔ. Mɔgɔw kun bannen don komini ɲɛmɔgɔw ye ko parce que u mɛnna u ka danaya t'u kan donc nin b'a to danaya bɛ kurakuraya nin b'a to mɔgɔ min bɛ sigi u kunna u bɛna k'u ka mɔgɔ nafama ye ne tun b'o de fɔ jama ɲɛna bɛɛ ka to sariya kɔnɔ an ka jɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an ka mali bila fɛn bɛɛ ɲɛ.
N cɛ Zumana ci o jaabi li la Sedu Jawara e opposition député ye ko wele kan jɔn bɛ fɛ ka lase jama ma an ka se ka nin ko in latɛmɛ ko ɲuman na.
Ayiwa an bɛ kelen min fɔ Mali ni an bɛɛ ka hamina de ye fɛn fɛn bɛ se ka basigi la an ka ala deli dɔw ye mɔgɔ mɔgɔ taara kalafili in na an k'a kɛ sariya kɔnɔ mais sariya batobaga fɔlɔ o ye gouvernement de ye mais gouvernement y'a sen da sariya kan jamanaden tɛ fɛn faamuya dɛ a fɔ ko ka jugu a tɛ k'a fɔ fɛn wɛrɛ don ka bɛn élection daminɛ la ka na se bi ma gouvernement tɛ se k'a fɔ a ye sariya labato a kɛcogo la o tɛ yen. Donc o de bɛ mɔgɔ fitinɛ gouvernement ke kana kɛ yɛrɛsago kɛ ye o k'i bɛɛ mina kulu kelen kan jamanadenw bɛɛ k'i ka hakɛ ɲini sariya kɔnɔ ne b'o o dɔrɔn position ko t'o la majorité ko t'o la an bɛɛ maliyɛn de ye jamana bɛ k'i basigi bi an b'a kɛ élection taara ka kɛ faamu na o nɔgɔyara a ma kɛ faamu na olu bɛna kɛ cogo di an k'i hakili fara ɲɔgɔn kan. N'o fanga kuma daminɛ la sariya ye sariya de ye élection waati fɔli k'a bolo da o gouvernement de ko gouvernement bɛ se k'o de yɛlɛma a sago la a tɛ se ka sariya yira a tɛ se ka sariya ta ka na fɔ aw to yen a ye kura nin ta k'o kɛ depuis lama ni an min donna kabini élection bɛ fɔ depuis yɔrɔ min na n'i ye kiri kɛcogo dɔ jɛ a ye gɛlɛya don mɔgɔ dɔw kana kura kan dɔw kana kɔrɔlen kan mɛ u bɛ se ka sariya labato ka cogo di élection kɔnɔ falen. Kura tɛ tun kɔrɔlen don n'a cɛ man ɲi o cɛ man ɲi an y'a f'u ye k'a fɔ yɛlɛma ni yɛlɛma bɛ don kalafili tacogo la a kɛ kɛ kalo wɔɔrɔ ka kɔ mɔgɔw bɛ se k'a sara kura ni faamuya bɛɛ bɛ sɔrɔ hali sara sago tɛ n'i ye fiɲɛ bɔ a la n'a kɔni kɛra sariya ye ka ban a wajibiyalen don an bɛɛ lajɛlen na
ni cɛ Sedu Jawara, ayiwa Ala ka jamana kisi fitinɛ ma. Dɔw ko ten ko ni ye maliyɛn faga ko maliyɛn de bɛ bɔ a la. An bɛɛ bɛ fa la, an bɛɛ bɛ ba la. An ka lajɛ an ka nin ko in latɛmɛ n'a tɛmɛko ɲuman ye, ka sɔrɔ kɛlɛ ma bɔ a la, mankan ma bɔ a la, wɔyɔba ma bɔ a la. An cɛ aw ka kulomajɔ la, Ibrahim Aran Jalo ale ye nin jɛmukan in labɛn. Mɔgɔ min y'a fili ɲɛfɛ o ye Petin Jara ye. Salim Juwara ale tun ɲɛsinnen bɛ ja lahalawalaw ma. Ne yɛrɛ Usman Jaje Ture ye k'an bɛ sini jɛmukan kelen wɛrɛ ma.
Le grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry,
Haloud Moundi.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.